Hai guys, jumpa lagi bersama saya Doni dari Saham Daily. Di podcast episode ke-213 di tanggal 9 April 2023 ini, kita ngebahas mengenai dana darurat. Nah, dana darurat ini merupakan dana cadangan yang secara khusus kita sisihkan untuk pengeluaran yang tidak terduga. Jadi memang dana darurat ini wajib dimiliki sebelum kita memulai investasi untuk tujuan keuangan yang lain. Nah, biasanya kita itu mulai untuk menyisihkan dana untuk dana darurat ini kalau cash flow kita udah positif. Jadi misalnya penghasilan kita 5 juta, lalu pengeluaran kita 4 juta. Artinya ada cash flow positif 1 juta kan, ada surplus 1 juta. Nah, itu baru kita bisa untuk memulai namanya dana darurat. Kalau aku pribadi, biasanya dana darurat ini aku sisihkan setelah asuransi. Jadi kalau misalkan tadi gajinya 5 juta, expense-nya 4 juta, nah pasti aku ada 1 juta itu aku pisah untuk asuransi ada gitu. Setelah asuransi aku bisa bayar preminya, baru aku masukin ke dana darurat. Jadi kalau untuk orang awam biasanya ya, kita tuh setelah cash flow positif, kita sisihkan untuk asuransi, lalu kita buat penyisihan untuk dana darurat, dana pensiun kalau ada uang lebih lagi, lalu untuk investasi untuk tujuan keuangan lainnya gitu ya. Yang terakhir biasanya untuk warisan ya. Jadi yang basic-basic dulu biasanya kalau cash flow-nya positif baru kita ke asuransi, setelah itu ke dana darurat. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih harus ada namanya dana darurat? Nah, karena memang kondisi darurat itu di mana dia bersifat mendesak, tidak terprediksi, lalu mendadak. Nah, misalkan ada sakit atau kecelakaan atau apa ya, gempa bumi, banjir, PHK. Nah, itu hal-hal yang kita tidak bisa antisipasi gitu ya. Tiba-tiba perusahaan kita merugi, ada PHK gitu. Tiba-tiba terima email, waduh di PHK ini. Nah, itu kan suatu hal yang tidak kita prediksi ya. Atau namanya gempa bumi atau banjir. Nah, itu kan susah ya, terutama gempa bumi. Kalau banjir mungkin kalau perumahannya dia di daerah yang memang rawan banjir, kalau menjelang musim hujan udah tahu ya, wah ini bakalan ada bencana banjir karena memang mungkin rumahnya langganan banjir. Tapi kalau rumahnya sebenarnya bukan daerah langganan banjir, tiba-tiba banjir, nah dia kan keluar biaya lagi untuk misalkan sedot itu lumpur dan sebagainya gitu ya. Jadi memang kenapa harus ada dana darurat? Nah, itu supaya kita itu nggak perlu berhutang jika kondisi darurat terjadi. Misalkan kecelakaan atau sakit, tiba-tiba serangan jantung, harus ganti apa ring di jantung. Nah, itu kan hal-hal yang kita tidak antisipasi terjadi. Dan kalau kita nggak punya dana darurat, kita akan utang. Nah, jadi kalau kita punya dana darurat, kita nggak perlu utang gitu. Yang kedua, kenapa harus ada dana darurat itu agar kita tidak perlu menjual rugi investasi yang kita lakukan. Misalkan nih, kita ada hold saham tertentu, tapi posisinya lagi floating loss gitu. Akhirnya kita jual, mau nggak mau, kita jual karena kita butuh dana gitu ya. Misalkan tadi kayak operasi jantung, kalau ringnya itu yang bagus harus 100 juta, siapin dana 150 juta. Nah, itu kan mau nggak mau, yaudah deh sahamku yang nyangkut ini aku jual deh gitu. Jadi kayak kita terpaksa harus menjual rugi investasi kita. Nggak harus saham juga sih, kadang-kadang misalkan reksadana nih, ada reksadana campuran nih, kita lagi floating loss gitu. Mau nggak mau, yaudahlah jual rugi karena memang kita butuh dana. Tapi kalau kita ada dana darurat, kita nggak perlu lakukan itu kan ya. Lalu alasan yang ketiga, kenapa kita harus punya namanya dana darurat itu ketika hal-hal yang buruk itu terjadi, yang tidak kita prediksi, yang mendadak dan mendesak sifatnya, agar kita bisa merasa lebih tenang. Jadi kalau ada dana darurat, ketika sesuatu yang buruk terjadi, kita tenang deh, gue masih ada spare dana gitu untuk bisa mengatasi masalah yang kita hadapi ini gitu. Jadi tiga hal tadi ya, kenapa alasan kita harus punya namanya dana darurat. Nah, yang menjadi pertanyaan teman-teman, seberapa besar sih dana darurat itu harus disiapkan? Kan seperti itu biasanya ya. Nah, ini tergantung lagi sama profil resiko dari kita gitu kan. Tergantung usia juga gitu ya. Makin tua itu kebutuhan makin meningkat loh. Teman-teman coba bayangin kalau waktu kita masih usia-usia sekolah, biasanya orang tua yang support kita. Begitu kita lulus kuliah, kita kerja, kebutuhan kita meningkatkan. Biasanya kita nggak mungkin kan minta orang tua untuk support kita. Biasanya kita malah kasih sebagian kecil gaji kita atau semakin besar ya tergantung. Ini anak sebagai tulang punggung keluarga, misalkan orang tuanya udah pensiun atau gimana gitu kan, akhirnya dia harus bisa memberikan sebagian besar gajinya dia untuk orang tuanya gitu ya, atau dia support kuliah adiknya gitu kan. Jadi semakin kita makin tua itu makin banyak pengeluaran yang kita lakukan. Apalagi kalau udah menikah gitu kan. Kita kalau generasi sandwich dia harus kasih ke orang tua, juga kasih ke keluarganya, ke istrinya untuk biaya sekolah anaknya. Nah itu makin besar lagi kebutuhan itu. Dan tubuh kita juga kalau makin tua tuh gak makin sehat ya kan. Bisa kena kolesterol lah, kontrol ke dokter lah, dah macam-macam ya. Jadi tentu risiko usia ini juga masuk dalam pertimbangan seberapa besar dana darurat itu harus disiapkan. Yang kedua adalah tadi aku bilang status kita, jadi status single atau kita menikah itu tentu berbeda ya. Karena kalau single mungkin ya udah tanggungannya dia tanggung orang tua atau tanggungan diri pribadi. Misalkan orang tuanya tajir nih, ya udah kadang-kadang kan kalau udah tajir dia nggak mau kasih ke orang tuanya, ya buat dirinya sendirilah gitu. Misalkan dia ya udahlah aku nggak usah kasih ke orang tuaku deh, tapi aku beli tanah atau beli rumah dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau statusnya itu menikah tentu beda gitu, dia harus fokus sama istrinya, anak-anaknya, pendidikan anak-anaknya kan seperti apa ya kan, uang belanja buat istrinya gitu kan, untuk bayar KPR rumah. Nah itu makin besar juga. Jadi antara single sama menikah itu biasanya lebih besar yang menikah ya. Tapi bukan berarti kalau orang single itu ya karena single ya lebih ringan, tergantung juga karena masing-masing keluarga kita gak pernah tahu kondisinya, apakah anak ini walaupun single tapi dia tanggung orang tuanya, tanggung saudara kanan kiri. Nah itu jadi bisa aja kayak kan dia single gitu kan, biasanya majority bilang kalau orang single mah tanggungannya sedikit. Iya, kalau dia gak ada tanggungan, tapi kalau dia punya banyak tanggungan harus kebantu, misalkan anak pertama dia harus bantu adik-adiknya yang lagi kuliah, kasih ke orang tuanya, itu sama aja dia punya kayak punya anak istri gitu ya. Nah jadi sebenarnya gak bisa dipukul rata sih apakah kalau single atau menikah. Tapi at least yang menikah itu sudah pasti ya, karena dia harus beli susunya anak, pendidikan anak, kasih uang belanja buat istri ya kan. Jadi ya gak salah juga kalau pada umumnya orang kan melihat bahwa orang single itu kebutuhannya lebih ringan daripada orang yang sudah menikah. Itu juga jadi pertimbangan ya. Lalu yang ketiga adalah masalah pekerjaan. Nah ini ada orang yang kerjanya jadi karyawan, terima penghasilan tetap, tapi ada juga yang kerjanya itu musiman ya, atau kita bilang mungkin freelancer yang bukan terima gaji tetap. Kalau freelancer kalau pas dapat project banyak sih yang teratur mah enak, tapi ada masa paceklik, masa yang gak dapat project sama sekali, nah itu juga jadi susah. Jadi tentu itu juga jadi pertimbangan ya ketika kita menetapkan seberapa besar sih dana darurat yang harus kita siapkan gitu. Dan tadi kalau kita singgung masalah status pernikahan ya, baik itu single atau menikah, dia juga relate ke jumlah tanggungan ya kan. Apakah orang yang single atau menikah ini masih menanggung orang tuanya atau kakak adiknya, atau dia harus menanggung yang namanya istri dan anak-anaknya gitu ya. Itu juga jadi pertimbangan gitu. Lalu yang gak kalah penting ya setelah profil risiko adalah pengeluaran bulanan. Nah ini tentu penting, karena apa, pendapatan satu orang dengan orang lain itu berbeda. Pendapatan mungkin bisa sama ya, tetapi pengeluarannya bisa beda loh. Ada yang boros banget, ada yang bukan pelit tapi pintar atur keuangan. Jadi mereka selalu berhati-hati. Wah kalau gaji gue cuma 5 juta, lu jangan dong pengeluarannya 6 juta alias pinjem dulu atau kasih kartu kredit bayar minimum pembayaran. Jangan kayak gitu juga gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu bahwa oh, kemampuan kita segini nih. Kalau bisa kita benar-benar jangan sampai expense kita atau pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan kita gitu ya. Kalau bisa juga jangan hutang-hutang gitu ya. Jadi benar-benar bisa diatur. Beda kan sama orang yang boros sama orang yang pandai mengatur keuangannya gitu. Nah pengeluaran bulanan ini kan biasanya ada kayak makan, transport, plus biaya komunikasi, tempat tinggal, entah itu ngekos, bayar apartemen, atau teman-teman bayar KPR rumah ya. Biaya listrik, air tuh pasti bayar ya kayak gitu. Even kayak kalian tinggal di rumah orang tua pun, maksudnya udah gede masih tinggal sama orang tua kan, tetap aja orang tua harus bayar air listrik. Nah yang pertanyaannya yang bayar ini siapa? kalau kamu udah kerja, masa lu biarin orang tua lu yang bayar semua gitu kan. Jadi itu juga pertimbangan ya buat teman-teman. Terus kalau udah menikah, pasti dia mikirin namanya sekolah anak, biaya sekolah anak itu berapa sekarang. Kalau teman-teman dengar kan, gila sekolah internasional mahal banget. Gue sih internasional deh, sekolah-sekolah yang nasional pun walaupun mungkin sekolah digratisin ya sampai tingkatan tertentu, tapi tetap aja kayak alat tulis, buku, terus les mungkin. Nah, itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan, yang pengeluaran bulanan yang emang kalian udah harus keluarkan gitu. Nah itu masing-masing orang akan berbeda ya, jadi tergantung gaya hidupnya juga, berapa anak yang dimiliki gitu kan. Jadi makanya kalau ngomongin dana darurat itu benar-benar personal ke masing-masing gitu. Jadi gimana sih kita bisa tahu oh kalau penghasilan gua 10 juta gua harus atur supaya ini expense gua itu nggak sampai lebih dari 10 juta gitu. Kalau bisa gue bisa 20% itu untuk nabung gitu. Jadi 80% yang dipakai, 20% ini terserah mau dibeliin saham, mau dibeliin obligasi ya kan, reksadana. Nah itu teman-teman harus pintar aturnya itu gitu ya. Nah biasanya dulu ya sebelum COVID itu biasanya kita kayak angka yang kita bilang angka acuan tuh cuma 3 kali pengeluaran bulanan gitu ya. Jadi ini biasanya kalau untuk 3 kali pengeluaran bulanan ini untuk orang-orang yang single, tanggungannya nggak banyak, jadi resikonya rendah. Tapi kalau orang-orang yang udah menikah, punya anak, ya kita bilang itu resiko tinggi ya. Dimana mereka biasanya sampai 12 kali pengeluaran bulanan untuk angka acuan dana darurat begitu ya. Jadi memang bisa sangat berbeda ya antara satu orang dengan orang lain. Kalau ditanya seberapa idealkah harus disiapkan dana darurat ini, nah dulu sebelum COVID mungkin orang ya 3-6 kali lah ya dana darurat itu dari expense kita atau pengeluaran kita setiap bulan. Tapi setelah COVID orang-orang berpikir, gila dulu COVID itu 2 tahunan ya, setahun pertama itu berat banget loh. Kalau orang nggak punya dana darurat, wah itu susah-susah banget tuh hidupnya. Ada yang sampai jual mobil lah, atau yang cicilan mobil akhirnya mobil ditarik lah, ya kan? Atau jual motor lah. Pokoknya berusaha agar bisa survive, ya kan? Atau jual barang-barang yang dimiliki, atau cari deposito. Kalau masih ada deposito mah aman ya. Tapi kalau misalkan orang yang benar-benar pas-pasan, nah itu jadi suatu masalah yang luar biasa. Dan akhirnya sekarang kalau kita ngomongin dana darurat, kebanyakan orang-orang itu udah mulai siapin dana darurat itu 2 tahun gitu. Jadi buat teman-teman sekarang kan okay, COVID udah gak ada nih. Nah jangan terlalu konsumtif juga. Jadi jangan lupa untuk belajar dari yang COVID kemarin gitu ya. Jadi kalau di saham kan, wah yang punya perusahaan yang punya cash kuat itulah yang kita hold gitu ya. Dan itu sama aja kayak sekarang, kalau kita udah gak ada COVID, nah jangan sampai lupa kita harus punya cash yang cukup kuat gitu ya. Jadi cash itu gak mesti dalam bentuk tabungan, tapi juga bisa masukin ke deposito, ke RDPU gitu-gitu ya. Kalau teman-teman yang baru dengar podcast ini bingung apa itu RDPU, RDPT, nanti bisa dengerin podcast kita yang episode sebelumnya ya, tentang surat berharga negara atau tentang reksadana gitu ya. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran nih dana darurat ini bisa dalam bentuk apa sih. Nah gitu ya, kita bisa buat apa ya, masukin dana darurat ini ke beberapa instrumen gitu ya. Tapi yang nggak kalah penting yang teman-teman harus ingat, bahwa dana darurat ini harus bisa diakses atau dicairkan dengan segera, karena namanya dana darurat gitu ya. Kalau misalkan dana darurat saya masukin ke instrumen yang dia cairnya setahun kemudian, susah dong. Kejadiannya sekarang misalkan sakit serangan jantung harus pasang ring, dan kalau mungkin ya kalau BPJS ini contoh misalkan bisa, tapi kualitas ringnya kurang bagus. Coba kalau ringnya kualitas bagus harus nambah sekian. Nah itu kan gak bisa nunggu setahun lagi ya gitu, nama juga operasi gitu. Jadi makanya dana darurat ini harus bisa dicairkan dengan cepat dan resikonya rendah kalau teman-teman mau invest ke instrumen keuangan gitu ya. Nah, biasanya ya majority kalau dana darurat itu dalam bentuk uang tunai gitu ya. Tapi kalau uang tunai doang disimpan di rumah juga was-was juga ya. Ada yang kena rayap lah dan sebagainya. Tapi mungkin bisa dimasukin ke apa? Safe deposit box gitu juga bisa sih. Nah, biasanya orang itu dana darurat dimasukin selain cash, mereka juga bisa masukin ke tabungan bank. Nah, kalau tabungan bank ini teman-teman mesti pisahkan ya, jangan misalkan tabungan gaji yang teman-teman terima dari perusahaan jangan dicampur, jadi dipisahin mana tabungan yang uang masuk dari kantor sama buatin lagi satu buku tabungan khusus untuk dana darurat seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa tinggal tarik ATM, soalnya kalau dicampur takutnya suka kepake gitu. Wah, lihat ada iPhone baru, ya wih ada dana lebih nih kepake. Padahal sebenarnya iPhone kan bukan hal yang urgent yang harus dimiliki gitu. Selama kalian masih bisa komunikasi, entah pakai HP yang sekarang yang mungkin masih bisa dipakai tanpa harus gengsi, harus maksa untuk punya seri Samsung terbaru atau pokoknya apa namanya kita bilang handphone-handphone yang seri flagship misalkan. Padahal sebenarnya kita kemampuan kita belum sampai bisa sampai situ. Ya boleh aja beli Samsung tapi yang versi yang lebih low end atau middle, atau beli iPhone yang bukan seri terbaru tapi iPhone yang mungkin generasi yang tahun-tahun sebelumnya gitu ya, itu juga bisa dipakai. Atau nggak usah pakai iPhone atau Samsung lah, pakai HP Cina juga bisa, yang penting gak memaksakan kita ya. Jadi better itu kita hidup sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Yang tadi uang tunai bisa, tabungan bank itu bisa, tapi kita pisahkan ya, jangan dicampur dengan tabungan sehari-hari operasional kita. Yang ketiga, kita bisa masukkan dana darurat kita ke RDPU ya. Jadi reksadana pasar uang atau money market ini kan tidak terlalu beresiko gitu ya. Jadi resikonya lebih rendah dibandingkan reksadana saham atau reksadana pendapatan tetap gitu ya. Untuk di RDPU ini resikonya lebih rendah gitu. Atau keempat, kita bisa tempatkan dana darurat ini ke deposito gitu kan ya, yang bunganya 1 bulan gitu ya, jadi nanti di roll over seperti itu. Nah memang kalau deposito itu biasanya ada deposito kalau kita cairkan sebelum jatuh tempo itu ada penalti. Nah ini kita bisa tanyakan ya ke pihak bank kita. Misalnya teman-teman deposito ke bank A, tanyain kalau misalkan saya butuh uang nih, saya mau cairin deposito saya mendadak itu kena penaltinya berapa ya. Nah, itu bisa ditanyakan juga gitu. Kalau kayak RDPU itu kan biasanya 2-3 hari ya prosesnya untuk pencairan gitu. Sedangkan kalau untuk deposito itu biasanya kita mesti telepon dulu, terus datang ke banknya gitu-gitu ya. Yang teman-teman tentu ada butuh waktu tapi tidak selama kalau itu misalkan teman-teman dana daruratnya dimasukin ke RDPS misalkan. Pokoknya teman-teman mesti lihat atau obligasi yang dia jatuh temponya 3 tahun lagi gitu kan, itu kan lama ya. Jadi teman-teman mesti tempatkan ini di instrumen keuangan yang memang lebih cepat pencairannya seperti itu. Jadi kalau saran aku ya, bisa kita itu bisa tempatkan dana darurat ini misalkan 50% di tabungan bank yang terpisah ya, 50%-nya di RDPU seperti itu. Jadi misalkan nih udah nabung sampai 3 tahun enggak kepake-pake, udah gede nih angkanya ini. Kalau cuman dapat bunga bank mah kecil banget ya. Ya udah masukin ke RDPU 50%-nya. Jadi kalau ada apa-apa 50% di tabungan itu bisa langsung ambil ATM kan. Sisanya nanti kita butuh pencairan selanjutnya gitu. Enggak masalah sih. Atau juga kita bisa kayak gini nih, pakai strategi yang 40%, 30%, 20%, 10%. Misalkan 40%-nya di RDPU, 30%-nya di deposito, 20% di tabungan bank, 10%-nya cash. Itu juga bisa sih. Jadi tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Tapi umumnya sih teman-teman yang aku kenal, biasanya sih 50% tabungan bank, 50% di RDPU. Karena memang dana darurat ini harus cepat gitu ya. Jadi at least di ATM itu ada dana untuk bisa tarik tunai gitu ya. Sedangkan yang RDPU-nya kan butuh 2-3 hari kerja pencairan seperti itu. Terus gimana sih caranya untuk kita menyisihkan dana darurat? Nah, misal ya, ini contoh aja langsung. Misalnya pendapatan 5 juta, pengeluarannya 4 juta. Berarti ada 1 juta kan yang kalian kelebihan gitu ya. Nah ini kalian mau pakai acuan berapa? Misalkan, oh aku dana daruratnya misalkan ya 9 kali aja deh dana darurat gitu. Kalau 9 kali berarti kan teman-teman nyisihkan butuhnya ya. Misalkan spend-nya sebulan 4 juta, berarti 4 juta kali 9 kali itu 36 juta. Nah, 36 juta ini misalkan aku bakalan penuhi selama 24 bulan. Artinya 1,5 juta per bulan. Wah, keberatan kok. Kalau 1,5 juta per bulan enggak bisa dong, ya kan? Karena tadi lebihnya cuma 1 juta, duitnya minus dong. Ya udah, kita buat 36 juta dibagi 36 bulan. Dalam 1 bulan artinya 1 juta. Waduh, 1 juta terlalu gede kok. Gimana dong? Ya mungkin angka acuannya teman-teman bisa nggak harus 9 kali dana daruratnya gitu ya. Misalkan 4 juta dikali 3, jadi acuannya 3 kali dana darurat gitu ya per bulan. Jadi 4 juta kali 3 bulan sama dengan 12 juta. Nah 12 juta ini dibagi 24 bulan gitu. Artinya 500 ribu per bulan. Kalian siapin 500 ribu terus gitu sampai 24 bulan. Nah itu nggak boleh dipakai-pakai ya selama kalian ngumpulin gitu, kecuali emang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, terpaksa dipakai, namanya juga dana darurat. Tapi seandainya tadi kan pakai rumus 3 kali ya acuannya, dana daruratnya harus tersedia gitu, pengeluarannya 4 juta kali 3 kali berarti 12 juta di bagi 24 bulan 500 ribu per bulan. Seandainya sudah sampai 24 bulan nih, udah terkumpul 12 juta. Boleh dipakai langsung enggak? Kalau enggak ada hal-hal yang urgent jangan dipakai gitu. Malah kan tetap lanjutin. Gitu. Jadi supaya dana darurat yang awalnya cuma 3 kali pengeluaran kalian itu bisa terus bertambah. Misalkan teman-teman tetap lakukan itu sampai 24 bulan lagi. Artinya 48 bulan. Artinya nanti kalau sudah sampai 48 kali itu akan kumpul 24 juta. Jadi kalau tanya kalian berapa dana daruratnya? Oh aku sudah 6 kali nih dana daruratnya gitu. Terus selama 48 bulan tuh gak terjadi apa-apa lagi, lanjutin terus 500 ribu gitu. Dan akhirnya akan bisa sampai 9 kali dari pengeluaran kalian. Seperti itu. Nah misalkan nih sudah terkumpul sampai kalau 9 kali kan 36 juta. Wah, 36 juta lumayan ini. Ya udah, misalkan 16 jutanya tetap di tabungan, terus 20 jutanya masukin ke RDPU. Kalian bisa pindah seperti itu. Itu juga bisa dilakukan sih gitu ya. Terus misalkan teman-teman dapat THR atau bonus atau insentif. Nah, itu kan bisa dimasukin sebagai komponen dari dana darurat juga. Gitu kan. Jadi oh wah dapat THR nih, misalkan THR-nya 5 juta gitu kan ya. Yaudah 2,5 jutanya masukin ke RDPU atau 2,5 jutanya masuk ke tabungan dana darurat. Sisanya ya buat THR, buat hari raya. Itu juga bisa dilakukan. Atau misalkan dapat bonus 4 kali gaji gitu ya atau 3 kali gaji. Yaudah 3 kali gajinya masukin ke RDPU gitu. Itu juga bisa dilakukan ya untuk teman-teman menyiapkan namanya dana darurat seperti itu. Lalu misalkan nih, tadi aku sempat kasih tahu kalau 500 ribu per bulan ya, yang tadi karena dia cuma 1 juta dia punya sisa gitu ya, yang gak apa-apa. Nanti misalkan 50% yang dipakai, RDPU 50%, tabungannya 50%, berarti 250 ribu masuk ke RDPU, 250 ribunya masuk ke rekening tabungan untuk khusus dana darurat. Itu juga bisa dilakukan. Kalau teman-teman bingung ya, wah tadi kan ada contoh yang 40% RDPU, 30% deposito, 20% tabungan bank, 10% uang tunai. Padahal sisanya cuma 1 juta. Jadi kayak kalau dibagi-bagi nggak kerasa. Ya udah pakai yang 50% ya. 50% ke RDPU, 50% ke tabungan gitu. Itu lebih simpel sih. Terus kalau misalkan teman-teman aduh nanti ribet ah kalau gitu, ya udah teman-teman bisa lakukan auto debit kan, terutama untuk tabungan otomatis itu bisa auto debit gitu. Jadi teman-teman bisa langsung kontak banknya, oke nanti setiap bulan saya dipotong 250 ribu ya gitu. Itu bisa dilakukan seperti itu juga supaya teman-teman tuh nggak gampang kepake duitnya kayak gitu. Tapi intinya semua ya, kalau mengenai dana darurat ini yang penting disiplin. Itu yang kadang-kadang tuh orang-orang udah terkumpul dana darurat baru mungkin 6 bulan, lumayan nih. Tiba-tiba ada diskon apa gitu. Diskon sepatu lah, mungkin diskon gadget terbaru. Ya udahlah, nambah-nambah deh. Ini gue jual, tambahin beli gadget yang baru. Nah, biasanya ke situ ya. Makanya biasanya kalau bisa itu rekening tabungannya benar-benar terpisah, jadi nggak di otak-atik, ATM-nya disimpan aja, jangan dibawa-bawa dalam dompet gitu ya. Kalau ATM yang ada di dompet itu tuh ATM yang operasional kali ya gitu. Jadi jangan digabung gitu, dipisah aja. ATM yang dana darurat disimpan di rumah, jangan dibawa di dompet. Kalau dari dompet ntar gampang ke ATM, jadi kayak lebih mudah dipakai gitu ya, daripada dia untuk tujuan awalnya adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ketika terjadi kondisi darurat yang sifatnya mendesak, tidak terprediksi dan mendadak. Oke. Semoga podcast yang kali ini gak terlalu ribet, karena buat aku simple banget. Yang penting dana darurat itu adalah kita bisa disiplin untuk menyisihkan dan sebagian penghasilan kita khusus digunakan ketika terjadi sesuatu yang tidak kita duga-duga. Jadi benar-benar yang memang ini mendadak banget, yang memang emergency statusnya, baru kita bisa pakai gitu. Selama itu bukan hal yang emergency, jangan dipakai. Misalkan pengen ganti handphone, itu bukan suatu yang emergency. Kalau misalkan emang, kecuali kayak handphone kalian hilang gitu ya, bahkan kalian itu bisnisnya pakai handphone ya, mau gak mau harus beli kan gitu. Jadi mesti lihat gitu loh, ini kalau masih yang ada sekarang ini bisa dipakai, kenapa harus menggunakan dana uang dan darurat, jangan gitu ya. Jadi benar-benar harus konsisten, disiplin, gak gampang kegoda untuk pakai dana darurat kalau memang tidak ada kondisi yang darurat. Oke, sekian dulu, saya Doni dari Saham Daily Out.